ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigore, ovo je emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras donosimo tonski zapis tribine posvećene blaženoj uspomeni ocu Tadeju Vitovničkom povodom obilježavanja 100-godišnjice njegovog rođenja, koja je održana u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na Vračaru. Na ovoj duhovnoj večeri, koja je privukla veliku pažnju javnosti, učestvovali su akademik Vladeta Jerotić, prezbiter dr. Oliver Subotić, Olivera Jovanović i Goran Veljković ispred pravoslavnog luga. Brojne posjetioci i goste pozdravio je protojerej Stavrofor Dragomir Ubi Paripović.
Poštovani vernici, uvaženi profesor akademiče Vladeta Jerotiću, časni oče Olivere, poštovani Gorene, grada Olivera, braćo i sestre, srdačno i toplo vas pozdravljamo u ime uprave hrama Svetog Save i sveštenskog bratstva koje ovdje službuje. Našim tradicionalnim pozdravom pomaže vam Bog i dobro nam došli. Dobro došli pod okrilje ovog hrama, najznačajnijeg hrama posljednjih vijeka, u čast Svetog Save, našeg oca i učitelja, oca crkve i nacije, i neka vas blagoslov Svetog Save prati vas, vaše učitelje i vaše radice. Sveti vladika Ohridski, Žički, Nikolaj na jednom mjestu kaže: da bismo upoznali male ljude, moramo im prići skroz blizu. Ako želimo malo više da saznamo o velikim ljudima, to je mnogo bolje iz neke distance kad prođe malo vremena. Evo, prošlo je čitava decenija otkako se upokojio starac Tadej Vitovnički, a prošlo je 100 godina otkad se rodio, iako kod nas hrišćana rođendani nisu uobičajeni da se proslavljaju, osim pojedinih, a to znate, rođenje Gospoda, rođenje Svetog Jovana Krstitelja, rođenje Brste Bogorodice, ali mi imamo dobar povod da večerašnje večer posvetimo upravo 100-godišnjici rođenja starca Tadeja. Starac Tadej se pojavio na našoj duhovnoj sceni, da se tako izrazim, negdje 75. godine prošlog vijeka, a on je jedan od onih duhovnih svjetila koji su pretekli iz onog strašnog ateističkog režima komunizma, koje su komunisti dugo učutkavali u portama, i tek negdje 75. godine na nagovor brata Dragog iz Krnjeva, starac se pomalo po blagoslovu svog vladike upuštao da ode i da pomogne oživljavanje bogomoljačkih pokreta koji su ostali još iz vremena Svetog Nikolaja. I od tada, pa sve do kraja prošlog vijeka, dakle 25 godina, starac je činio jedan visok autoritet na polju naše duhovnosti, bio vrlo uvažen i poštovan, i mi ga znamo iz tog vremena, i on je upravo svoju djelatnost u to vrijeme ostavio, i mi danas imamo desetine knjiga vezanih za njegovo ime i za njegovo djelo. Uistinu, on nije bio u onom pravom smislu riječi teolog, mada sveti Ava Justin Čelijski kaže: teolog je svako onaj ko tumači sveto evanđelje. On je sveto evanđelje tumačio svakom riječju, svakim delom i svojim životom. Svakako, on je formiran na svetootačkoj literaturi, i to je sam isticao, da mu je u životu mnogo značio sveti Teofan Zatvornik, njegov put ka spasenju, da mu je mnogo značio sveti Isak Sirin, da mu je mnogo značio sveti Simeon Novi Bogoslov, i da je dobro to ljublje uveliko pomoglo u formiranju njegove ličnosti. Ali, on je nekako umio da osjeti sve probleme života, tako da ćete u njegovim djelima, riječima i mislima naći pitanja i o životu, i o tjelesnom zdravlju, i o duhovnom polju. Jednostavno, narod ga nekako osjetio i išao je kod njega i on je bespoštedno propovjedao dok je imao snage i dok je mogao. Nekako život mu je vezan od Vitovnice, iz tog sela gdje je rođen i manastira Vitovnice u kojem je najviše boravio, do manastira Rakovice gdje je zamonašen, potom je poslan u Pećku patrijaršiju, da bi potom poslije zadnji dio života vrlo aktivno proveo u Vitovnici, sve do pred smrt svoju nekoliko godina. Prve knjige koje su o njemu počele da se pišu...
To što će jedan nastop, jer ovo ništa neće imamo. Prosite, molim vas.
Prve knjige su nastale tako što je crkveni odbor Jutro Barokije na Vidikovcu za prvim jednom našem svjetskom hrišćanju Tihomiru Novakoviću skupili njegove prve govore, njegove misli i štampali su ih u čak 30.000 primjeraka prvih dvije godine. To je bila knjiga Kako su ti misli, takav je život. Od tada, posle toga dvije godine se pojavio jedan slovenački sveštenik iz Ljubljane koji je zamolio nas da mu damo autorsko pravo sa Vidikovca i on je preveo Sartra Tadejana slovenački jezik potpuno onako kako je on bio na Vidikovci izdao. Vidite, potpuno ista korica, odzada je hram koji se financirao iz knjižice i stara tada za života vidio knjigu Kako si misli, takav ti život, blagoslovio je pošto je vidio da je način razmnožavanja motiv prilozi da gradi tamo. Potom smo štampali jednu knjižicu koja se zvala Moj monaški put, nju smo podijelili na vrijeme upokojenja starca, a onda su od Zorana Saramandića i ostali nastale desetine knjiga vezane za starca. Mi smo u prilici, prošlog proljeća je ovdje bilo u Ljubljanskoj ulici sastanak izdavača starca Tadeja, a ovog puta u prilici smo mi da imamo najpozvanije goste koji će govoriti o starcu Tadeju i njegovom djelu. Svakako, profesora Jerotića ne treba predstavljati bar našoj pravoslavnoj javnosti, ni svetovnoj, ni duhovnoj. On će večeras govoriti, on je jedan od prvih koji je napravio razgovor sa starcem Tadejem, ne samo sa starcem Tadejem, nego sa svim tadašnjim uglednim duhovnim očima. Ovdje je i sveštenik dr. Oliver Subotić, urednik našeg misionara pravoslavnog koji je posljednji broj misionara posvetio starcu Tadeju. Među nama je i brat Goran Veljković, on je inače izdavač i njegova izdavačka kuća je Pravoslavni luk i među nama je najveći krivač što je ovo veće nastalo, naša sestra Olivera Jovana. Se čuti, ali ne želim više da oduzimam vašu pažnju, nego da je poklonim našim gledavačima i hoću da poželim da ovo večer bude prijatno i svima korisno. Dobro nam došli, a vi ste ovo predvodili.
Pa evo da počnemo. Naravno da mi je posebna radost da mogu da govorim o radosnom čoveku, ocu Tadeju. Gledajte, skoro je 40 godina prošlo kada sam otišao sa mojom pokojnom suprugom Jelenom, koja je volela manastir da obilazi kao i ja. I to je bilo obilaženje požarevačke eparhije, ne posebno oca Tadeja, ja nisam znao za oca Tadeja pre 40 godina, nego je bilo na redu da obiđemo sve manastire kako smo išli po eparhijama i došli na redu manastir Tuman koji se nalazi blizu Golupca i tamo smo otišli ženski manastir, tražimo duhovnika, mati Lukija je bila igumanija i pojavi se jedan osrednji manjeg rasta starčić, nije ni bio toliko star onda, koji nas je nekako odmah očarao svojim izgledom, svojim pogledom, svojim rečima. Pa smo počeli s njim da razgovaramo, dosta smo razgovarali na razne teme, ja ću vam nešto reći direktno šta je on govorio da ne bi ja prepričavao. Tek meni je bilo dovoljno da kad sam vidio tako nekoga radosnog i mirnog, gde ćete to vidjeti? Sad, otac kad je dao lep uvod ovde, nije rekao da je otac tada i blag. To ne mora da znači ništa. Čak čujem da je on govorio sam, da je, ne znam kada, u prošlosti dalio i crkvu porekla. Vitovnica je Vlaško selo, to je poznato, jer smo odlazili mnogo puta, koji mnogi od vas, Vlaško selo, gde je bila samo jedna porodica srpska, Adamovića, koja je dolazila na liturgiju. Niko živi iz sela od Vlaka nije dolazio na liturgiju kod oca Tadeja. I ništa neobično, jer da Hristos nije mogao da čini u Nazaretu, ja to treba i da pitam malo i teologe i monahe, kako to je moguće. Ali je tako, nema vere, kad nema vere ne mogu ti ništa reći. Ani reći, ani činiti čuda, jer da, tako da je neobično to bilo i od tada ostalo, niko nije prorok u svome selu, to znate sami. Bezbroj primjera ima. Mite lekari ponekada se vraćaju u svoje rodno selo posle završene medicine i budu dobro primljeni. Učitelj, lekar, sveštenik, ali otac tada i ne znam. Pa pitao sam ja, radoznao sam bio uvek, pitam neke tamo vlahe, zašto ne idete? Pa znam oca Tadeja, kao maloga, to neki stari su mi govorili. Otac sada je voleo da govori nešto i o sebi, mada retko to kad smo tražili malo da priča o sebi, jer je vremenom toliko sveta dolazilo kod njega kad je on prešao posle u Vitovnicu. Pre toga je bio, rekao je otac, Pećka patrijaršija, sa patrijarhom Pavlom je bio. Naravno nije bio patrijarh, nego je bio otac Pavle onda i zajedno su bili jedno vreme u Pećkoj patrijaršiji, vrlo se poštovali, voleli međusobno. Imao je nekoliko pričica, neću vam to govoriti, ocu Pavlu od strane oca Tadeja. Toliko je sveta kasnije počelo da dolazi u Vitovnicu autobusima, da on više nije mogao pojedinačno da razgovara. Ja sad nema potrebe da se krijemo ovde, mi smo se ispovedali, moja žena i ja, godinama kod oca Tadeja, pojedinačno, tako naravno, jedan pa drugi, ali on to više nije imao toliko snage kasnije da toliki svet prima na pojedinačni ispovest, nego skupi on 100-200 ljudi u trpezariju u Vitovnici, koliko je moglo da stane, skoro kao i sad ovde, pa još su i stajali, autobusima stizali. I on počne da priča tako nekim malo tihim glasom, jedva čujnim, pa onda dobija snagu neku, pa Boga mi jedan sat, dobar sat, ako ne više priča. I sad većina ljudi kažu posle toga, pa bilja čak i da sam ga imao nasamo, pitao bi ga to što je on govorio. Dobro, otac sada je znao šta ljudima najviše treba, baš da ne pričamo mnogo o prozorljivosti. Srbima mnogo su ljudi prozorljivi, nemojte preterivati. To je dosta retka osobina, prozorljivost, vrlo retka. Sveti Jovan Kronštatski, ali dobro, nismo svi sveci, prozorljivost. Pazite, postoji urođena telepatija, ne treba nikakav podvig, a ja govorim o podvigu prozorljivosti. Dakle, ljudi dođu u manastir sa 16 godina, 18 kao i otac Tadej, pa onda podvig, pa molitve duge, pa postve, znate šta bi su u manastiru, pa postane ili ne postane. Ne, ali imate ljudi koji su, imaju telepatske sposobnosti od rođenja. To ne mora biti nikakav đavo u njima, nemojte ni to tako pomisliti. To je čak i nasledno. Carl Gustav Jung je imao majku i babu koji su bili tako prozorljivi, A i on kad imao infarkt, to je jako neobično zbilja, onda je video svašta, između ostalog i smrt njegovog lekara koji ga je lečio, a bio zdrav lekar, taj kardiolog. I kad se vratio iz nesvesnog stanja, polusvesnog i posle infarkta, on, žena njegova pored njega, kaže: daj mi olovku, napiše to što je video sa tim lekarom i kaže: ovo nemoj davati nikome. I ovaj posle dve ili tri nedelje umre naglo, taj je lekar. Dakle, video i ju, nije bio ni svetac, ni otac sade, jer tako da nemojte, prozorljivost retka osobina, Božji dar, naravno. Ali ima ljudi, naročito koji nemaju mnogo škole, oni su bliži prirodi, samim tim umeju ponešto da osete, ne mora se to zvati prozorljivost, što tako školovani ljudi sa mnogo knjiga u glavi kao Jerotić nema. Je sad dobro, mi imamo neku intuiciju, kaže opet, ne samo Jung, nego i psihologija. Pa opet, da li imamo intuiciju, to je jedna od funkcija naših, četiri funkcije. Osjećanje, mišljenje, opažanje, intuicija. Dve dominantne, dve inferiorne, pa u toku života treba da prepoznamo koje su nam inferiorne, a ne koje su superiorne, pa da se pravimo važni. Četiri funkcije, čuli ste koje? Treba u toku života nekako prepoznati sebe. Ali čovjek ne poznaje sebe, to ja stalno pričam, i ne samo ja, naravno. Imate najprije u Delfima, peti na četvrti vek, pazite, šesti na peti vek, Delfi, Gnothi se Auton piše: upoznaj samog sebe, a niko ne gleda šta u produžetku piše na grčkom. Medan agam, a to znači nađi meru. Stari Grci, evo vraćam se i sada posljednjih godina na stare Grke. Svi znaju, ne znaju svi, Sokrat, Platon, Aristotel, naravno ne. To je na kraju cijele grčke filozofije, oni su došli kao kruna, ali pre toga je bilo genijalnih filozofa grčkih, da ih ne pominjem. Naravno i književnost velika stara grčka, tako da paste. Grci ovakve kakvi su danas, baš ne liče mnogo na taj svet nekada, ali je sačuvao nešto. Sačuvao je nešto tog starog vremena. Vidite, ne znam, možda moji dragi ovdje koji su pored mene znaju više. Do pre više godina bilo je ovako u Grčkoj. Učitelji iz svih gradova, malih mesta Grčke dovedu decu u Atinu, pa dovedu ih ispred Akropolja, pa kažu: ovo je vaša Grčka. I ispričaju im ono što mogu deca u osnovnoj školi da razumeju od stare velike, naravno, grčke umetnosti. A onda posle podne vode ih po crkvama Soluna, Atine, i kažu: ovo je vaša Grčka. Šta mislite kako to izgleda? To je meni bilo jako zbudljivo kad sam čuo, izgleda tačno bilo, koliko je trajalo i da li traje, to ne znam, a zamislite tu ideju. Kako se rano počinje da ulazi ono što mi tražimo za naše Srbe, da znaju nešto više o istoriji, tradiciji, ovo je, ali to mora biti rano. Opet na roditeljima, kako mi je lako kad nemam dece da pričam, izvinite zbog toga, roditelji, pre osnovne škole. Ne može ništa učitelj i učiteljica bitno da promeni kad deca dođu u prvi osnovne, budite svesni toga. Ono što su radili roditelji do pete, šeste godine, to je. Naravno, pošto smo hrišćani, reći ćemo, pa ne može biti baš da u toku života ništa se ne menja. Naravno da se menja, nekad se menja nabolje, nekad, Boga mi, nagore. Pitali smo oca Tadeja kako je postao monah. Kaže on da mu je majka bila jako osjetljiva, blaga, dobra, bolešljiva, rano relativno umrla, da je od nje on dosta primio i telesnu konstituciju, slabunjav je on bio, pa ipak je živio dugo, jel? On se otac ženio, da li jedan put, dva put, to nešto nije razumevao kao mlad otac Tadej, nije bio otac Tadej tada, Vidite kako je to, to je isto psihologija i psihoterapija vrlo komplikovano. Kad treba žena ponovo da se uda ili muž ponovo da oženi? Psihologija savremena kaže uvek, bez obzira. Kad se rastanete, bolje da se ne rastajete. Kad se rastanete, jedan ili drugi, drugi brak. Drugi brak. A nije sve jedno zbog deca, naravno. Dakle, ono ranije možete misliti kako je bilo. Prvi svjetski rat, pa i drugi, muž poginuo u ratu, a žena sa 25 godina, a ima dvoje dece već od tog muža, da se uda ponovo. Ne, ajte, miri moji, prošlo je to vreme. Nije bilo ni dobro. To vam ja kažem kao psihoterapeut, psihijatar, to kad majka onda, izvinite za izraz, navali na sina, ćerku, to nije dobro. Tu počinje ta čuvena edipalna situacija, prejaka veza oca za ćerku, sina za majku. Dakle, treba se ženiti pogotovo kad je dete malo, do četvrte, pete godine, gotovo da nema mnogo trauma. E pa sad, ako je otac bio izuzetno dobar, zapamtit će dete i sa dve godine, kamoli tri i četiri, ali ne, onda dolazi očuh. Što bi očuh i maćeha, pa nisu bajke valjda, samo u pitanju. Zašto bi maćeha bila loša? Toliko sam primjera imao kao psihoterapeut da vidim bolju maćehu nego majku, bolji očuh nego otac, tako da ne. E, dobro, i onda otac sada je, osjećajući se tako preosetljiv i slabunjav, smatrao je da nije za njega brak, niti da se ženi i stvara porodicu, a zavoleo je crkvu rano, tako da onda otišao u manastir. Sa ocem je imao izvesnih sukoba kad se ženio otac, vidite to, zato to i pričam. Imao izvesnih sukoba sa ocem, bio je mlad, jer je to bio pubertet, adolescencija oca Tadeja, otac dovede drugu, a što si doveo drugu, pa to ću vam pitati mladići i devojke vrlo često, zašto drugu, to jeste rizik malo. Ali je veći rizik, verujte mi kao psihoterapeuta, da ostane majka ili žena bez muža, a ima svega 20-25 godina, neka ima i 30, a tek muškarac da ostane bez žene i da neguje dete, veći rizik nego ovo što sam vam malo pre rekao. Istraživanja su u toku da li može samo majka ili otac da odgaje dete bez onog drugog roditelja. To mi je zanimljivo, nisu istraživanja do kraja gotova. Mi odavno znamo, to nije novo, pa ovo uvek se znalo, detetu treba identifikacija i sa ocem i sa majkom. Rastava braka ništa ne valja. A ako onda, onda treba drugi brak, pa kako bude, po mogućnosti žena i da rodi u drugom braku, bolje je sve tako. I sad kako, rastavili se, dete dve godine, tri godine, umro otac, poginu otac, sve je moguće. Da li može, to ispituju, nema još rezultata. Neprirodno je, ali možda i može neka majka uz Božju pomoć da odgaji sama, pazite, bez muža. To je isto važno reći. Da odgaji dete koje je imao tri godine kada je majka ostala bez muža. I pošto sve češće sudije i psiholozi dodeljuju dete ocu, jer se promenila žena, i naravno baš sam bio skoro kod jednog starog našeg sveštenika, koji ništa drži, on kako je bilo nekada, ništa on ne može novo da primi, kako je bilo, tako je dobro bilo i ne može drugčije biti nikako. Sveštenik savremen mora da prati neke stvari koje se dešavaju okolo, da zna šta treba da zadrži, a šta bi bilo dobro i promeniti prvo u sebi. Vidite, u ovom misionaru jako lepo opremljeno, videli ste posvećenom ocu Tadeju, ima jedno poglavlje koje govori došlo je vreme za unutrašnje misionarenje. To je jako lep naslov bio. Evo, danas je potrebna unutrašnja misija, kaže protojerej Andrej Tkačov, je li on Bugarin ili Rusija? Rusija. Ste videli, od Rusa. Danas je potrebna unutrašnja misija. Čitajte ovaj misionar, ne samo zbog toga. Čitat ću i ja, hvala što sam dobio. Uveren sam da je tako. Ne možete to tako samo s polja primati. Kad sam bio mlad, pa se napuni sala, ne baš ovoliko. Baš sam na nekom sedmom nebu, ništa. Jedno uvo se primi, na drugo izađe. Verujte. Ako neko dođe posle godinu, dve kod mene, retko je bilo, pa kaže ono što ste govorili pre godinu, dve, sad mi je jasno i hvala vam. A zašto je taj primer? Pa zbog Evanđelja. Šta kaže Gospod? Ako seme koje palo na zemlju ne umre, neće doneti ploda, nemojte se oduševljavati ničim. Srbi su, sad sam to skoro čuo od jednog seljaka, našeg bistrog. Ja kažem, znate, kad sam bio mlad, važilo je Srbi bistar narod, inteligentan narod. A znate što sam slušao još? Ne od mojih roditelja. Pre rata drugog svetskog. Hrvati glupi, Slovenci još glupi. To nisu bili glupaci koji su to govorili. Dakle, Srbi, najpametniji narod, malte ne, jel da, pošto je najstariji narod na svetu, on mora biti najpametniji. Dakle, najpametniji Srbi u staroj Jugoslaviji. To niko ne istraživo sad. Inteligencija kakva je bila, sigurno da je bilo svuda, ali, a onda selja kaže, pa jeste, Srbi su bistar potok, ali plitak. To nikad nisam čuo. Tako, negde tako. A što bi bili plitki kad imamo pravoslavlje? Svetog Savu, lepo da je pomenuta, i ovde radi, govorimo u domu Svetog Save. Imamo šta da kažemo ljudima. A onda rekli su ocu Tadeju, dok nije postao monah, pa šta je tebi, ti idealizuješ monaški život. Da vidiš kako će biti u manastiru. Komu je to rekao, ne znam, da je monaška lica ili neko verovatnije van manastira. Ništa, on ode u Miljkovo. E to je sad, idite u Miljkovo. U Miljkovu je bio ruski manastir posle revolucije sa čuvenim ocem Ambrosijem, koji je jedan od one dvojce, trojce kod kojih je Dostojevski dolazio da se ispoveda u Optini pustinja, Makarije, Ambrosije, koji je treći bio. Nije sigurno da li, možda baš on bio, Ambrosije. Dakle, Optina pustinja, dolaze posle revolucije Rusi i idu u Miljkovo, ruski manastir. On je tu sahranjen, umro je taj iguman i tu je sahranjen i ima spomenik i pomolite se ispod spomenika tome starcu. Od koga je otac Tadej, to mi kaže on, najviše naučio. A šta je najviše naučio? Smirenje, blagost, nije drugo govorio, kao što ja sad govorim. Mnogo govorimo, znate, to se u psihologiji zove verbalna priča. A ljudi opšte najbolje neverbalno. S decom nikako, sad ja nemam dece, izvinite ponovo. Roditelji kad krenu, a dete dve godine, tri godine, četiri godine, ne daje mu pridike neke, uči ga šta treba, ama prvo ponašanje, pa to su uvek znalo, naravno. Ne moraju roditelji gotovo ništa, da ne preterujem, da govore deci, dosta je samo njihovo ponašanje. A šta znači ponašanje? Pa ljubav muža i žene. E pa nema bez toga, ne može dete da odraste, samo Božja blagodat kasnije. Ako muž i žena ne vole sebe, a ne prve tri godine, mili moji, nego celog života. A ko to kaže? Biblija. A šta kaže Biblija? I napustit ćeš oca svoga i majku svoju i prilepit ćeš se ženi svojoj. Kako na Balkanu to uopšte važno nije bilo. Srpskoj ženi je najvažnije bilo da se uda i da ima decu. Šta se s mužem zbiva, donosi prihod u kuću, pristojan relativno, ne pije ako ne pije. To je veliko pitanje, ako ne pije, donosi u kuću, nema ga, deca tu najvažnije, ona polupismena, nepismena, to ne znam, dragi oče, kako je mogla hrišćanska crkva 2000 godina da dozvoli da žena bude nepismena, nije mi jasno to. Ne. A blago tebi ako ti um u srcu počiva, ja ću vam reći šta je otac sada i umu govorio. Ne, nije samo srce, nisu samo osjećanje i nije samo dobrota. Patrihar Pavle, niko nije objasnio tako, budite mudri kao zmije i bezazani kao golubovi, imam tu knjigu, od njega ja čuo. Odmah zapisao i odmah ga pitao, jeste ovo rekli? Jesam, sad neću da vam celo citiram, uglavnom kaže, Bog je dao čoveku um, da razvija um, ali um, kaže patrijarh, pazi, može da pređe u zloću, a dobrota može da pređe u glupost, jer je dobrota slepa. Aha. Nije dovoljna dobrota, nemojte. Bogu hvala, crkva Svetog Marka, gde sam svojom pokojnom Jelenom 30 godina, bili smo 38 godina u braku, odlazili svake nedelje, dođu na sred liturgije, upale sveću i izađu. Bogu hvala i to. I to je dobro. Ne, liturgija, ajde malo da razumemo. Razum i um, ne um, nismo li razumni dovoljno, a iznad razuma je um. A to su sveci govorili o umu, svi jezici evropski imaju razliku razuma i uma. Kad smo razumni, mi smo najčešće pozitivisti, materialisti pa i ateisti. Kad smo razumni, a nismo ni to. A zašto? Zato što se ostanimo na čula. Pa to ćete čuti od školovanog i od neškolovanog, gde ti je Bog. Ono što vidim, čujem, opipam, to je realnost jedina. E vidite, to je prirodno biće čoveka. To je čovek kao prirodno biće. Čovek nije samo prirodno biće. On jeste prirodno biće. Palo biće, kako god hoćete, evolutivno biće, palo biće, tako hrišćani kažu, u redu. Dosta je zagonetan taj praroditeljski greh, nije baš mnogo jednostavno, ali i drugi narodi, i druge religije su to imale. To nije izmislila judeo-hrišćanska religija. Nešto se desilo, verovatno u prapostojbini, u pravovremenu, nedovoljan nam je razum, nedovoljan nam je prirodan čovek, a prirodan čovek pritom još i osvetoljubiv. Šta ćemo to da radimo, mili moji? Hiljadama i hiljadama godina čovek u politeističkim religijama, verovatno i u preistoriji, bio je osvetoljubiv, prirodno to. Ja tebe, ti mene udaraš. I tebe ću ja, osvetoljubiv. Dolazi Isus Hristos da nam kaže opraštaj. Pa još pitaju apostoli da li do 7 puta, Hristos kaže 7 puta 70. E pa sad izvolite. To je put prema Bogu. To ne možemo biti hrišćani nikad. Ja umem da preteram nekada i sad ću preterati. Niko nije hrišćanin. Mi postajemo hrišćani. I to moramo stalno voditi brigu da dalje negujemo to hrišćansko u nama. Inače, 100 puta ponavljam staru jevrejsku izreku, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Budite uvereni da je tako. To će vam reći student psihologije. Ne sutra, bolji, gori, ali u toku života. Moramo negovati hrišćanstvo u sebi. Mi postajemo hrišćani. Isus kaže nam, budite savršeni kao Otac nebeski. Ne može. Ne može. Jako teško, svetitelji su strepeli da ih Božja milost ne napusti. I sad opet Balkan i Srbi. Idem ja sa ocem Mitrofanom, Bog da mu da dobar put s one strane. On je bio u Hilandaru monah, mnogi su čuli za njega i pisano njemu i knjigu smo objavili. Dimitrije Stefanović, naš sekretar Akademije nauka, Bogu hvala, vidite kako Akademija nauka ima sekretara, Dimitrija Stefanovića, pravoslavan od glave do pete, znam ga od mladosti, objavljena knjiga i njegova je zasluga i to je bilo nas nekoliko. I sad ja sa ocem Mitrofanom idem po grčkim manastirima, naravno Hilandar. 7 dana smo išli po manastirima, spavali. Vidim neke monahe, ne često, retko, grčke, tužni. Šta će tužan biti monaha? Vidite mu na licu da je tuga. Reko oče Mitrofane, pitajte ga, ja ne znam grčki, pitajte ga zašto je tužan. Mitrofan je znao grčki ko srpski. Pita on toga, znate šta kaže monah? 2 godine nisam plakao, Bog me napustio. Šta ćemo s balkanskim muškarcima, oče mili? 2 godine nisam plakao, Bog me napustio. Balkanski muškarac, Srbin, da plače, da ga vidi žena, da plače, ja vide u Evropi to, i u Francuskoj, i u Švajcarskoj. Ne reaguje žena, ni deca, ne reaguju. Nisu oni ništa, ni zaprepašteni, ni uplašeni od toga, ništa. A imalo je razloga zašto je zaplako. Zaplako malo nešto, tako je bilo. Dakle, plačimo kad nam se plače. To mi je jedina poruka. Nemojte kao jedan moj poznanik dobar. Kaže, Vladeta, ja se ubih plačući gledajući neke glupe sentimentalne filmove na televiziji. Pa reko, zato što nisi u toku života plako kad je trebalo. Jadne žene, jedina im je oružje bilo u braku da plaču. A to nisu srpski muževi voljeli nikako. A im plašili se. Plače, možda i bolesna negde. A ona mora biti zdrava, srpsko mužo. Žena mora biti stalno zdrava. Ne može drugačije biti. Sve se promenilo, mili moji. Zato pričam. Ima tu mladih, sredovečnih, starijih. Samo će nam pomoći naš religiozni čovjek u nama, što bi rekao Jung. A mi znamo u hrišćanstvu ko nam je bitan. I evo sad da vam kažem šta je otac govorio, da ne bi dalje prepričavao, bolje njega da čujete. Divno je bilo s njime pričati, umeo je to tako smireno. A gledajte još nešto, jedan detalj mali. Nekad sam odlazio pored moje Jelene još sa jednim prijateljem, doktorom medicine. I sad pričamo divno, sat jedan i više. Ništa, otac se ne umara, ništa, to potpuno njemu. A ovaj nosi aparat za merenje pritiska. Nikad otac nije tražio da mu se meri pritisak, to znam. A onda kaže ovaj, ajde da izmerimo pritisak oči. Ajde, ako ćeš, dobro. Izmeri pritisak 200 sa 110. I sad pasite. Ovaj se malo uplašio, ovaj moj prijatelj, baš je prijatelj, retko govorim za ljude da su prijatelji, uplaši se malo da kaže otu tada ili ne, pa malo misli, pa onda ne pita mene ništa i kaže, pa oče, vi imate pritisak visok, jel? Dakle, pritisak je tačno bio tako, 200 sa 110, ništa na otu tada je. Opet moja, ne moja, psihosomatika. Kad si iznutra obasjan, kad si iznutra došao do nečega što je značajno za smisao života tvog, s polja ne mora biti nikakve bolesti ili ako se pojave bolesti, drugčije ih nosiš. Otac sada je imao primjer, ja sam mu govorio, nisam bio u Rimu, pre mnogo godina bio je kongres psihosomatičara koji su se bavili rakom. Rak je opšta bolest, jako raširena, izlečiva, moli vas. Šta ćemo sa našim ljudima opet tako kad mu kaže? U Americi, ko što znate, svima se kaže da imaju rak, svima. E, bila je istraživanje u staroj Jugoslaviji, počeli su da govore u Sloveniji, pa Hrvatskoj, pa kakva Makedonija, kakva Crna Gora, kakvi Srbi, nije se govorilo. Treba li kriti od čoveka koji ima rak da ima ili mu treba reći individualno, nema pravila, to je sad važno, nema pravila. Bilo je primjera, naravno ne iz moje prakse, da se ubio jedan baš školovan čovjek. Rak je izlečiv, čak sa metastazama. Nataša Marković, Plavi jahač, jedinjena izdavačka kuća, peto izdanje, ja sam je davno predložio da objavi Bernie Ziegel, to je jedan zanimljiv američki onkolog, psihoterapeut, hirurg, koji je dao primere izlečenja raka sa metastazama, praćeno 10-15 godina. A to nisu lekovi uradili, primili su i lekove su primali, a ne, nego nešto iznutra. Nešto iznutra tom čoveku koji je dobio rak, rečeno je, dobio si rak što si tako živeo. Časopis psihoterapije iz Amerike, više ga ne dobijam, grupna psihoterapija žena sa rakom dojke. 30 žena sa rakom dojke, preko polovine primaju terapiju. Psihoterapija traje 2 godine, kao što traje i terapija dugo. Preko polovine kažu, nikako čudo da sam dobila rak, kako sam živjela. Ali to neće da kaže na početku. Na početku većina, i Amerika i Srbija, a neko drugi je kriv. A nemojte to da vas gnjavim ponovo. To stalno priča. Uvek drugi kriv, mili moji. Kriv muž, kriva žena, kriva deca, krivi susedi, naravno uvek Hrvati, Hrvatima Srbi. Kraja nema, ne daj Bože baš da nema kraja. Uvek je neko drugi kriv. Čekajte, nisam ja psihijatar koji će vas praviti mazohistima. To nije dobro, pa mi smo lečili mazohiste. Imate depresivne Srbe koji stalno smatraju da su krivi, a to je depresija. Krivica je u svakom čoveku, to nemojte sumnjati mnogo. Postoji neka prakrivica, kako da ne, krivica, pa to nam kaže i hrišćanstvo, naravno. Ali kako osvešćivati svoju ličnu, nećete valjda reći da ima ljudi koji nemaju krivice. To bi bilo kao kad bi rekli nema greha. Srbi ne vole greh, više kažu mana, greška, ja sam izbjegavao da govorim kad nisam morao greh, mana, greška, to više vole da čuju, pa ima li čoveka bez mane, greške, nema, pa Boga mi to ti isto što je greh, ima čoveka bez greha, nema, svaki će reći, čak i kad je ateista, ako nije neki zadret ateista, pritom još i neobrazovan. Sa obrazovanim ateistima sam uvijek volao da razgovaram. Reći ću uvijek pa da bome. A koji ti je greh? To počinje onda razmišljanje. Pa imamo 7, jeli? Pa čitajte uvijek iznova 7. To će vam i opet student psihologije potvrditi. Da svaki nosi u sebi tih 7, možda i nešto više. Tih 7, dosta je pomenuti zavist i gordost. Dosta je to da vam pomenem. Ima li ljudi na zemljoj kugli koji nisu bar u nekoj fazi života, a neki celog života, gordi, zavidljivi. Zavidljivost, mili moji, Srbi zavidljiv narod, ali zar su samo Srbi zavidljivi? Nije, to je opšti greh. Opšti greh, ali da li su Srbi, bolje neće biti istraživanja nikakva. Da li su Srbi zavidljivi od drugih, ne znam. A rekli biste, pa što bi bili zavidljivi Švajcarci, gdje sam ja tamo bio skoro 3 godine, kad lepo žive, što bi bili zavidljivi, završe školu, dobiju zaposlenje. Evo za kraj otac Tadej šta nam kaže. Dakle, otac Tadej je to u Miljkovu najviše naučio, smirenost. Od oca Ambrosija. To je najteže od svega, ja mislim, postići. Hrišćanin može biti, pa ja nisam nikad drugo ni bio. samo što sam bio pobožan, a onda mislim da sam na putu da budem religiozan. A nemojte i time da vas sada pričam i gnjavim. Nije isto biti pobožan i religiozan. Bogu hvala da ima pobožan. Naravno da ima, najviše ima pobožan. Nije dovoljno više biti pobožan. Moramo znati zašto smo pravoslavni. A to nam je rekao moldavski vladika Danilo, kad je bio ovde vrlo davno, a i pre njega, zna se to. Moramo znati zašto smo pravoslavni, ne to tako, ideš u crkvu, baš je lepo u crkvi. A šta tog dana radiš, kakva iskušenja dolaze, prelepa liturgija, baš se lepo čovek osjeća u crkvi, baš lepo, mirno sve, izađe iz crkve, nekomu priđe ili dođe kući, pa sa ženom koja nije bila u crkvi, na primjer, svađa, nedeljom svađa. To sam ispitivao, ne sebe, čuvali smo se i Jelena i ja, čuvali smo se baš o nedelju. To se zove iskušenja, naravno stvar. Dakle, najteže je od svega, naravno iskušenja je posebna tema, moramo imati iskušenja, bez njih ne ide, bolest sam rekao, samo smisa u bolesti, a ne možete drugčije. Još ćete ući u depresiju neku, sa nekom ne mora rak biti, ima kronični bolesti raznovrsnih. Još ćete ući u depresiju, pa ako i tada ne nađete smisao samoubistvo, ubijaju se Evropljani, Amerikanci, Srbi, a nemojte sad muslimane, samo njih da ne diramo, ne mogu nijedno predavanje da prođe bez islama. Nema samoubistava gotovo uopšte u islamskim zemljama, a u našoj bivšoj Jugoslaviji, gde sam ja bio u društvu za samoubistva, to se zove društvo suicidologa, najviše samoubistava u bivšoj Jugoslaviji bilo u Sloveniji. Jedno vreme Švajcarska na vrhu samoubistava u Evropi, živeo sam u Švajcarskoj. Jerotić rečio švajcarske depresivce i to je bilo smešno. Samoubistvo Švajcarska. Vidite li to? Naravno materijalno, pa ko će biti protiv materijalnog dobra? Pa treba nam novac, razumete da nam treba. A da li je dovoljan novac? Pa eto vam primjer. Švajcarska, Slovenija nekada, praznina neka. Ne možeš stalno grabiti, ne možeš stalno tražiti. Dođe jedan trenutak, bolje u ranim godinama ljudi, koji su čak i bogati, dođe trenutak praznine. Ta praznina je bitna, kako ćeš ispuniti. Ja ne znam kako bi se ispunjavala bolje prazninu nego religijom. Gde je to otac Tadej? Već je rekao otac dragi da on nije imao škole, on imao samo monašku školu, ali vrlo je voleo da čita. Zaticali smo ga i Jelena i ja kako čita, dobro čita svetitelje hrišćanske, a čita i drugo. Nauku je volio da čita. Pa je ovaj moj prijatelj donosio mu poneke članke iz nauke koje smo posle komentarisali kako otac stavlja i gleda na savremenu nauku. Vrlo pozitivno, uzgled rečeno. Vrlo pozitivno. Ne znam, ljudi mi kažu ti si Jerotiću ipak naivan. Reko što? Pa kaže, kako ne vidiš razliku vere, religije i nauke? Pa rekao, ne vidim, možda, ne znam, ja nisam naučnik, ne mogu da pratim dovoljno. Ono što pratim, savremena fizika, savremena biologija, astrofizika, astronomija, pa i psihologija, stoje pred tajnom. Tajna, nemoj reći, ako već ne umeš da kažeš verujem u Boga, nemoj reći nema Boga, nije dobro to. Nikad se dokazati neće ni da ima ni da nema. Nikad, nisam prorok. Nikad, ni nauka, religija također. Hristos kaže, veruješ i slepče, a svi smo slepi na svoj način, bukvalno, alegorijski, pneumatski. Na tri nivoa smo slepi. Veruješ da te mogu izlečiti, još rođeni slepac. Verujem, Gospode. A onaj drugi sa sinom, čuveno, jel da? Verujem, Gospode, pomozi mome neverovanju. Zato vam kažem, nismo hrišćani dovoljno nikad. Pomozi, Gospode, mome neverovanju. Dakle, verujem da možeš izlečiti, nisi više slep. bukvalno, alegorijski, pneumatski, na tri nivoa. A on kažem da on nema škole, jer čućete sad šta je govorio. Ja sam beležio skoro odmah onda kad je otac sad je govorio, ali odmah posle susreta kod njega. Vidite šta kaže. Um, volja i srce postali su u prosvetljenih ljudi jedno. Oni su inače najčešće razdvojeni u čoveku. Otud i brojne nevolje čovekove u životu. Kod velikih duhovnika nije to više samo spoljašna svetlost koja im se blagodaću povremeno ukazuje, već ona mnogo dublja i trajnije unutarnja svetlost koja se od srca penje i ispunjava celog čoveka. Pazite, on je to mogli pročitati kod nekog velikog duhovnika. On je to proživeo sam. To se na njemu videlo. I zato sam rekao, to je krajnje neobično. Radostan duhovnik. Naši duhovnici, bilo da su bez škole, a bili otac Julijan, nikad ga zaboraviti neću, u manastiru Studenici, kako je vodio blistavo, bez škole. Strog je bio. Dakle, imate stroge duhovnike. Otac je bio iznutra blag, ali valjda je to i to majke, ima tu neko nasljeđe. Ali ta blagost se samo pojačavala molitvama. Ne možete biti, budite od majke blaga, nije dovoljno to sve, ili od oca. Naravno, može i otac biti blag. On je ovo mogao čitati, ne, on je to proživljavao. Vidite, opet unutrašnja, evo vam misionar, unutrašnja misija, unutarnja svetlost, kaže on, koja se od srca penje ispunjava celog čoveka. Ova svetlost je ljubav, piše veliko, ja pišem veliko lje, i samo sa ljubavlju je čovek najbliži Bogu, koji je sušta ljubav. Da li je Bog apsolutna ljubav? Pitao sam i episkope, pitao sam i patrijarha Pavla, a i druge ljude, obične, ne moraju biti episkopi. I sad gledajte, tri grupe odgovora. A neću vam reći, naravno, ko mi je rekao. Prva grupa kaže, Bog je apsolutna ljubav. Ništa drugo nije Bog nego apsolutna ljubav, što mi naravno najviše prija, a svima valjda to prija, nekako da znaju da je tako, a treba iznutra nešto. Drugi kažu ljubav, Bog je ljubav, apsolutna ljubav, čak kažu, i pravda. Treći kažu, ljubav je ljubav, pravda, opomena i kazna. To su vam tri grupe koje sam ja to skupio, nisam ništa objavljivo, niti ću objavljivati. Tako je, tako prike, tako i svaki od nas negde misli. Ali reći Bog je apsolutna ljubav, moraš mnogo na sebi raditi. Ja mislim da to ja čak izvlačim samog sebe negde. Nije to baš tako. Bog apsolutna ljubav, bit će sve dobro i s one strane. Da. Ljubav apsolutna. Ali gledajte, kažnjavanje, nemojte tu govoriti, tu su teolozi ovde, ja nisam teolog. Bog kažnjava. Pa to je 2000 godina, to je bilo apsolutno nekako normalno. Ne, ne, ne. Uzimam na sebe tu ulogu, ne baš mnogo pametnu, advokata Božijeg, Bog ne kažnjava. Mi kažnjavamo sami sebe. Kažnjavaju nas drugi ljudi i kažnjavamo sami sebe. Bog ne. Bog opominje. Pa zar to nije dosta? Bog opominje, neprekidno opominje. Pa i te bolesti su valjda opomene. Pa ratovi, pa beda, pa poplave, pa uvek opomena. Što bi Bog slao poplavu da kazni? A? Sad je bila poplava. Kad sam bio mlad, pa zemljotresi, pa jedan tako malo iznutra čovek pun vere, ali neke čudne vere, kaže, pa ljudi proizvode zemljotrese. Imao sam 20 godine kad sam to čuo. Ja počeo da razmišljam malo, pa čovek čuda čini planeti, svašta s planeta propada zahvaljujući čoveku. Posle ja počem malo da razmišljam, a šta je, a šta su ljudi u Čileu, Peru, Turska, Kina, jesu li oni grešni toliko? Nisu valjda toliko grešni, pazljivi su, oče. Znam sve, ali pazljivi su. Sad ću završiti, pazljivi su. Kad vidim da nisu pazljivi, ja to mnogo ranije skratim. Dobro. Zašto bi bili ljudi u Čileu, Turskoj i Kini grešniji nego drugim mestima, a tamo su daleko češće zemljotresi? A ne znamo Božju promisao, nije baš to tako lako. A što tamo najčešće, zašto poplave kod nas? I evo završavam šta kaže još otac Tadej. Dakle, Bog koji sušta ljubav, pa to je onda apsolutna ljubav, jel da? Čovekovo usavršavanje i približavanje Bogu večito je. A ja to ponavljam stalno, naravno i od oca Tadeja sam čuo. Čujete šta kaže? Čovekovo usavršavanje, mi smo hrišćani, čovekovo usavršavanje celog života, ja sam psihijatar, sazrevamo celog života, nema sazrevanja, nismo zreli ni sa 70, ni sa 90. Sazrevanje, neprekidno. Ne postoji potpuna zrelost. To će vam svaki psiholog potvrditi. Integrativna ličnost ne postoji. A Hristos kaže, ko je savršen? Čovekovo usavršavanje i približavanje Bogu, kad se usavršavamo u duhu, naravno da se približavamo Bogu, večito je. Jer je Bog ne samo nesaznativ i nepohimljiv, nego i nedokučiv. Pa je to jasno. Znači, Sveti Vasilije Veliki još u 4. veku, pa Grigorije Palama u 14. ponavlja, Boga ne možemo shvatiti nikad, budite svesni toga, nikad, nedokučiv, nesaznajno. Ali Bog je ljubav, šalje nam Hrista, to je bitno, šalje nam Hrista, Sina Božijeg, drugo lice. U ljubavi, međutim, mi smo najbliži i najsigurniji sa Bogom. Sigurno. Dodir sa duhom je munjevit. Naš pojam vremena nema nikakvog značaja u duhovnim hijerarhijama. A ove hijerarhije postoje u Evanđelju, gde je rečeno, mnogo je stanova u kući oca moga. I to lupaju u glavu ljudi jako, kako će to razumjeti. Prema stepenu duhovnog postignuća ovde, sad nemoj da se završavam, nemoj da se trzate ovo što ćete sad čuti, od oca Tadeja, ne od mene, pa se šta kaže? Prema stepenu duhovnog postignuća ovde, dobijamo posle smrti odgovarajući stan i srodne duše sa kojima tamo dalje živimo. Nije sve jedno šta je ko želeo i zašto se borio na zemlji. Duhovan čovjek borio se za duhovno, za izlaz u nebo, telesan čovjek borio se za zemaljsko, to ćemo i ostati. Izvinite.
Hristos Voskrs. U 20. veku je bilo više blagodatnih staraca pravoslavne crkve, koji su posvjedočili Hrista svaki na svoj način. Međutim, blagodatnim starcima i duhovnicima, međutim, tri ličnosti se posebno izdvajaju. Jedan Rus, jedan Jelin, ili Grk, ako tako hoćete, i jedan Srbin. Prvi je bio Siluan Atonski. U onom periodu kada Evropa i svet tonu prvi i drugi svjetski rat, Siluanu se otkriva jedna poruka, pre svega njemu, ali preko njega i svetu, koji zbog gordosti tone u sumanuti rušilački rat, a ta je poruka bila, drži um svoj u adu i ne očajavaj. To je bila direktna poruka savremenom čovjeku, lek za bolest gordosti u kojoj je savremeno čovečanstvo počelo da nezadrživo upada, pogotovo u 20. veku, svakako to je bilo i ranije, ali 20. vek sa napretkom tehnike, tehnologije, nauke, samo je pojačao tu težnju ranjenog čovjekovog bića. Nešto kasnije javlja se jedan drugi strelac. Strelac Porfirije Kapso Kalinet. I šalje poruku hrišćanima koji žive jedno hrišćanstvo bez Krista često. Hrišćanstvo površno, formalno, svedeno na tradicionalnost, na konzervativizam, na običajnost, na ritualizam. I šalje jednu vrlo konkretnu poruku. Među svim svojim porukama, jedna koja je najvažnija, a to je sljedeća rečenica. Hristos je sve. Ako nađeš Hrista, drugo ti ne treba. Želeći da kaže da ceo naš pokret bića zapravo treba da bude pokret ka Hristu, ka sticanju Gospoda, ka oboženju, ka bogoviđenju, jer kada Hrista zavolimo, kada Hrista upoznamo, onda se svi drugi, pa i problemi koji su zapravo površne stvari, rešavaju sami od sebe. Hristos je ono najviše i najpotrebnije svakoga od nas. Jer mora biti u centru. I treći, Srbin, stara Stadej Bitomnički. Savremenom čovjeku koji je umoran i od depresije, i od raznih neuroza, i psihoza, i schizofrenih situacija, on šalje vrlo jednostavnu poruku. Kakve su ti misli, takav ti je život. Da je dijagnozu stanja. Da zapravo svi ti problemi koji savremenog čovjeka najčešće muče, potiču iz mislene, umne sfere. Podvižnici pravoslavne crkve vekovima su obraćali pažnju na taj misleni rad. Zapravo na tu umnu sferu. Malo što smo čuli od profesora, um i srce, najvažniji organi bogopoznanja u čovjeku, koji su potpuno u disharmoniji, zapravo moraju da budu vraćeni u to sinergijsko dejstvo, um mora se vrati u srce, a u tom terapeutskom postupku zapravo borba sa pomislima i metod borbe sa pomislima zauzima važno mjesto. Eto ova tri starca koji su u formalnom smislu bili sva trojica, možemo da kažemo u današnjim merilima, bukvalno formalno nepismeni, formalno obrazovnom smislu, ali sva trojica profesori Pustinskog univerziteta, rektori, bolje rečeno, Univerziteta Pustinje. Sva trojica. Zadržat ćemo se na starcu Tadeju, ja ću vrlo kratko, da bi drugi mogli govornici nešto da kažu. Ovaj metod, kada pogledamo djelo starca Tadeja, ono što je sačuvano, njegovih beseda, što su ljudi koji su ga poznavali tako marljivo zakupljali, hvala vam profesore i vama i svima koji ste to učinili, je prilično jednostavan. I što je vrlo važno, oslanja se na svetootačku tradiciju, pre svega na filokaliju, na filokalijski odziv. On je negde trostepen. Na prvom mjestu, naravno, dolazi vera. Vera uporedo sa pokajanjem, ili ako hoćemo preumljenje. Prvi korak. Vera i pokajanje, ali pokajanje kao stanje bića. Ono ne može biti samo neki psihološki doživljaj na samom početku, ono mora biti stanje bića tokom cijelog života čovjekovog, to pokajanje, koje zajedno sa vjerom, i što je vrlo važno, ono na čemu je stara Stadej samo insistirao, spojeno sa poslušanjem duhovnom ocu, poslušanjem sa rasuđivanjem, starac insistirao na još jednom poslušanju, poslušanju roditeljima, lično sam ubeđen da je on insistirao na toj vrsti poslušanja, jer je vjerovatno bio ubeđen da je ovo vrijeme o kome apostol Pavle govorio, da će doći vremena kada će biti nepokorni svojim roditeljima. Vjerujem da je zbog toga to naglašava. Dakle, to je prvi stup. Vera, pokajanje uz poslušanje duhovnom ocu. Na tom duhovnom stubu sljedeći stup se oslanja. A to je smirenje. Čini mi se da je stara Stadej kao najkraći put do smirenja preporučiva upravo poslušanje svom duhovnom ocu, svakako iz svog sopstvenog iskustva. On je govorio na kraju krajeva da je opet smirenja skupo platio, znate i sami, da je u mladosti mnogo propatio i sam je rekao, sve dok se ne budemo smirili, mnogo ćemo patiti, postradat ćemo. Dakle, to je druga duhovna tačka. Čovjek kada dobije smirenje i kada uspe u tom samoispražnjenju, da se spusti pred Gospoda. Onda on otvara dveri srca i uma da blagoda Duha Svetoga svom silinom doći i da mu daruje, stara Stadej, koji je vrlo specifičan termin, besplatna blagodat. Da mu daruje besplatnu blagodat, između ostalog, i među tim darovima i dar umno-srdačne molitve. Umno-srdačne molitve koja kao oganj sažiže svaku nečistu pomisao. Jer kada čovjek zadobije dar umno-srdačne molitve, kada, kako malo čas profesor reče, um i srce dođu u zajednicu, kada se um spusti u srce, kada počnu drugim rečima rečeno prirodno da funkcionišu, onda ime Hristovo je dovoljno za pobedu nad mislenim neprijateljima. Ono ime pred kojim će biti preklonjeno svako koleno, kako kaže apostol Pavle. Dakle, vidimo jednu trijadu koju primećujemo kroz to njegovim delima, svakako to mora se naglasiti. Ceo taj terapeutski proces izlečenja duše, uma i srca, on teče u svetotajinskom okrilju crkve. To nije nikakav guruizam da se neko odalje od crkve pa da to radi, već u svetotajinskom okrilju crkve čovjek ozdravljuje. I zaista ako bi oci danas živjeli među nama, nijedan od njih ne bi poredio hrišćanstvo ni sa filosofijom, još manje sa sociologijom. Svaki od njih bi rekao da je pravoslavlje najsličnije medicini. Jer pravoslavlje treba da leči čovjeka i da ga uzvodi, jeli, kao Boženje. Za kraj, eto, ja ću vam reći da mi nismo planirali da ovaj broj misionara izađe baš na ovaj jubilej. Ja i moj brat Viktor Vicanović, vidim da je god, koji je također član redakcije, on je bio čedo duhovnog starca Tadeja, mi smo ranije razgovarali da posvetimo jedan broj tematski starca Tadeju i da od tog broja krenemo sa redovnom rubrikom koja će zvati Kakve su ti misli, takav ti je život. I nekako je punoća vremena bila došla baš za ovaj broj. I eto, s obzirom da se taj broj poklopio sa stogodišnjicom njegovog rođenja, ja sam to shvatio kao neku vrstu blagoslova starčeva, ovaj blagovoljenja, i čini mi se da je to negdje bilo i po Božjoj volji. Ja moram još jednu stvar da vam kažem. Verovatno jedini od svih ovih govornika, ja nisam poznavao starca Tadeja lično. Ali sam ga prepoznao. Njegovim rečima prepoznao sam isti onaj lik koji je toliko jedinstven kod svih otaca crkve, kod svih blagodatnih staraca, ono nešto neponovljivo, onu svetlost Hristovu, koju, onu blagodat koja prosto izbija iz njih. I stoga se nadam, eto, da će i starac biti pokrovitelj molitveni našeg pravoslavnog misionara, eto, bratije, koja ga uređuje. Hvala.
Dobro, ovdje je jedan od izdavača, to je naš Zoran, duhovni luk, pa neka izvoli on da kaže šta je planirao za večeras forum
sada. A ja ću biti, pokušat ću da ne pokvarim opšti utisak posle ovakvog zaista divnih predavanja, pa rekao bih samo par reći neka svoja lična iskustva u susretima sa starcem Tadejem. 1991. godine kad sam počeo ovako više da ulazim u veru, da se interesujem, da proučavam i da idem po manastirima da otkrivam starce, sve je to nekako bilo preko Hilandara. Prvo odem u Hilandar, pa tamo saznam nekom starcu, onda dođem u Srbiju i tražim ga. Tako sam na predlog oca Vasilija iz Hilandara došao kod oca Tadeja. Ne bez ikakvog poslušanja, imao sam dakle, jedno poslušanje da sa njim napravim razgovor i da ga fotografišem. Tih godina sam bio tek mlad novinar, tek u početku neke novinarske priče i pun pitanja, pun predrasuda, pun gordosti kakvi novinari znaju da budu, i to se odrazilo na moj razgovor sa ocem Tadijem. Bilo je to uoči Petrovdana, već je bio početak rata, jedne male ekonomske krize, teže se putovalo, bilo mi je potrebno jedan dan da odem do manastira, do Petrovca na Mlavi, odatle pešice do manastira, i onda je normalno bilo jedino moguće da prenoćem. Zamolio sam oca za blagoslov, on mi je naravno dao blagoslov da prenoćem i pitao me normalno zašto sam došao, rekao sam da radim za Svetigoru i za povede i da bih želio sa njim da napravim neki razgovor na duhovne teme. Malo smo pričali, on se sa tim složio i dao je blagoslov da to bude sutra dan posle liturgije. Ja sam ovako u nestrpljenju proveo noć, razmišljao sam šta bi sve mogao da ga pitam. Došla je liturgija, završila se i sad na moje iznenađenje očekivao sam da starac, kao što ima običaj, kao što sam mi pričao, i sedne popriča malo sa narodom. Nije nas bilo puno, svega desetak, bio je radni dan. Međutim, on je posle crkve odmah izašao napolje i žurim korakom se uputio ka svom konaku, ona stara zgrada koja je sada porušena. Pre toga, večer pre toga sam ušao u njegovu malu keliju, u skronu, u pretpunu ikona. Znao sam da ide tamo, pa sam potrčao za njim da ga podsjetim na sinoćni dogovor. I kad je već bio pred vratima kelije, ja sam stao ispred njega, rekao, starče, da uslovite li ste razgovor, da li bi se želeo da nešto na pričamo. Kaže, pa dobro, kaže, o čemu bi ti razgovarao? Pa rekao, ovim temama, vidite, počeo je rat, počela su velika stradanja, da date neku duhovnu pouku, kako će se to završiti. U tom smeru bi rekao razgovaro, nisam imao neka posebna spremljena pitanja, mada mi u glavi, kako sam često da znao da kažem, bio sataraš. I na moje veliko iznenađenje starac je rekao, kaže, sad je sve gotovo, na to pitanje što se tiče stradanja. Mene to, na mene je delovalo to kao hladan tuš. Pa rekao, kako sad će gotovo, evo, rat je počeo, valjda ima još nade da se to spreči. Međutim, starac me i čak i grubo odbio, kaže, nemoj više da mi smetaš, idi ili odlazi, tako nekako. To je za mene bio šok. Ja sam otišao iz manastira, dugo sam o tome razmišljao, nisam tu misao mogao danima da izbacim iz glave kako to da je sve gotovo kad još nije ni počelo. Na kraju, kako takav pristup jednog takvog duhovnog starca o kome svi tako pričaju sa toliko hvale, na takav grub način da me odbije. I bio sam iskreno i malo ljut i 2-3 godine nisam ni uopšte hteo da idem kod starca, mada me je vuklo. Posle nekog vremena, kada je sve prošlo, kada je sve uveliko zbivalo, kada je rat već uveliko bio u toku, bile su mi jasne starčeve reči i opet sam se uputio kod njega. Od tada pa nadalje sam išao redovno, nekih 10-15 puta, nešto sam od tih razgovora snimao. Fotografisao sam ga puno puta, neke dvije fotografije možete da vidite. Ja lično sa njima nikada nisam bio zadovoljan i sad kad sam ih radio bio sam strašno nezadovoljan, jer nikad u tim fotografijama ja nisam mogao da prepoznam starca kakav je on zapravo bio. Tako da, verovatno ste i vi zadovoljni sa tim fotografijama, meni je takav utisak ostao do današnjeg dana. Što ih više vidim i gledam, to sam nezadovoljniji. I posle 3-4 godine, tako 93. godine, kada je kriza bila na vrhuncu, ponovno sam se uputio kod starca, ne svojom voljom, zamolile su me neke bliske rođake, jednim stražnjičim povodom, jednoj moje kumi je sin se upokojio, odnosno poginuo je na dan pre nego što trebao da se oženi. I onda smo mi išli od manastira do manastira da se ona tako uteši, obilazili smo razne duhovnike, bilo je tu i jačeg i slabijeg utiska i delovanja na nju, ali kad smo otišli kod starca Tadeja, u nekih pola sata razgovora sve je to nestalo. Sad je tu značajan jedan događaj koji me privukao starcu. Ja sam, bilo je nas nekoliko u sali, 5 ili 6, ja sam sreo u dnu, tako da neprimetan i mislim da me prosto sa željom da me starac ne vidi. U jednom trenutku sam postao svestan da on odgovara na ona pitanja koja sam ja njemu hteo da postavim pre 3 ili 4 godine. To je za mene bilo stvarno iznenađujuće. Zapravo toga lično sam postao svestan tek kasnije kad sam stigao kući i kad sam ja sve te misli, sve te razgovore ponovo u glavi analizirao. I to me je privuklo, vidio sam da je, shvatio sam ko je starac i kakav je i privuklo me da kod njega idem sve češće i češće. Došlo je vrijeme da se starac upokojio. Jedan naš prijatelj, mislim da ga i poznajete, Vladimir Radoslavljević iz Velića, napisao je akatist starcu i posle godinu dana dao mi je taj akatist. Ja sam se razmišljao da li da ga objavim ili da ga ne objavim. I mučio sam se sa tim mislima i uveče ovako ležao sam u krevetu, čitao Žitje Svetog Save od Svetog Vladike Nikolaja I pre nego što sam pošao čitanje, razmišljao sam, imam običaj kad završim neku knjigu za objavljivanje, kad je pripremim, pustim jedno, dva, tri dana da obležim, da se ovako smire misli i da razmislim o njoj. I kad je došlo vreme, sutra dan treba da odlučim da li to da objavim ili ne objavim, stvarno sam se dugo, dugo mučio i padne mi čisto na pamet, prepoznam misao, kaže, pa piti Svetog Savu. Ja otvorim nasljednicu na veliku knjigu od 1000 strana Vladike Nikolaja i na izina sljedeći citat, pročitat ću vam. Mnoštvo svetaca ostaje nepoznato ljudima, poznati su samo Bogu. Hristovo carstvo na nebu bilo bi žalostno i malo kada bi se sastojalo samo od onih svetitelja čija su imena zabeležena u kalendaru. Bog ne otkriva svijetu sve svoje svetitelje, samo neke koje verske, vremenske ili narodne potrebe iziskuju. Kroz čuda ovih nekoliko otkrivenih svetitelja, Bog nastoji da oživi, ojača i opravda veru ljudi raznih zemalja ili mesta. Istorija Srpske crkve dokaz je o istini. To je meni ta rečenica bila, ta misao, cel te pasus bio dovoljan da se odlučim na objavljivanje ovog akatista i posle toga Sveto dano ugledale su i druge knjige, Vitomički Stoslov druga, koje zapravo prvi deo te knjige su sakupili Bogoslovi instituta Beogradskog, druga je o braku, rasuđivanju i pažnji i jedna knjiga malo pretenciznog naslova Lečenje raka i drugih bolesti po savjetima starca Tadeja. Ja sam odredio taj naslov iz prostog razloga što sam iz iskustva drugih vidio da je sada stavio svojim savjetima, molitvama, zaista ljude leči od raka. Bila je jedna gospođa Svetlana Marković iz Kragujevca koja je obolela od raka i za koju, što je profesor malo pre rekao, već bila u fazi metastaze. Mi smo otišli kod starca Tadeja, on je preporučio Grojsovu dijetu, ona je to sprovela do kraja i evo, hvala Bogu, ima više od 20 godina posle toga, žena je potpuno ozdravila telesno i duhovno se preporodila posle razgovora sa starcem. Od nekih 400 strana koje smo pripremali za štampu, objavili smo do sada u usta kucanih na tri formata, objavili smo jedno 2-3 knjige i mislim da će, nadam se da će Svetlo dana ugledati i ostalo. Sad vezano samo za ovu misao, kakve su ti misli, takav ti je život. U par navrata čuo sam od starca kakvim se mislima baviš, takav ti je život. I često to govorim, mislim da nije pogrešno ni jedno ni drugo. I na kraju šta bih još izdvojio od svega, što je profesor rekao, prozorivosti oca Tadeja, to nema sumnje, on je sve od nas sagledavao kao otvorenu knjigu. Kad bi se upokojio 2003. godine, neposledno, više puta čuo sam ga u više navrata da je rekao na moj sahtev neće biti nijednog episkopa. Nije to kritika episkopa, jednostavno tako je bilo, starac je to predvideo, na njegovoj sahrani, na njegovom apelu nije bilo nijednog episkopa, ali mislim da smo mi sad u starcu tada pored patrijarha Pavla dobili novog svetitelja i verujem da je samo pitanje dana kada će ga crkva kanonizovati.
Olivera je jedino žensko odgovornika, zato smo joj ostavili za njenjesto. Ne može niko ograničiti žensko. Ovo je žena, neka jezik ne izda samo.
Pa evo, ja sam jedna od onih koja sam često odlazila kod oca da nije dugo godina, kao i mnogi od vas.
Da više informativno da vas obavestim kako smo napravili, kako smo zamislili ovo veče i šta smo sve ovde doneli. Prvo da vam kažem da je juče u manastiru Vitovnici proslavljen apostol Toma iz razloga što je to rođendan oca Tadeja i naglašeno je da su eto oni hteli malo više da pozovu gostiju zato što je sada 100 godina od njegovog rođenja. Interesantno je da posle desetogodišnjice, kad je obeležena desetogodišnjica od upokojenja, odmah posle toga u Vitovnici se desila jedna promjena, jer je posle očeve smrti nekako manastir opusteo, bilo je malo monaha, mi smo dolazili na njegov grob, ali nekako je bilo malo tužno, nije bilo nekog napretka u manastiru. Međutim, posle ove desetogodišnjice, ubrzo posle toga, vladika je postavio novog igumana,
oca Pimena i on je počeo odmah da obnavlja manastir, da uređuje tamo i da poziva goste i nabavio je knjige koje se prodaju u manastiru, ikone, tako nekako manastir je počeo da napreduje. I juče i onda od nekog vremena otac Pimen u molitvi kaže Sveti otac Tadej. Tako se juče kad je sečen kolač svetom apostolu Tomi, on rekao da se seče kolač u slavu svetog apostola Tome i od svetog oca Tadeja. Međutim, odmah posle toga je smišljena parastos ocu Tadeju, naravno, jer on nije još proglašen za svetitelja, mada ga mi mnogo to smatramo svetim. Te sad, mogu da vam kažem, doneli smo ovde, znači, očeve knjige koje su izašle. U poslednjih 10 godina izašlo je zaista mnogo knjiga. I ono što nas naročito raduje, to je da je interesovanje za oca Tadeja već prešlo granice naše male Srbije i sad već imamo mnogo knjiga na stranom jeziku. Mi smo doneli samo grčki prevod i ruski prevod. Međutim, ovaj obraz svetački, ova glavna knjiga, mislim ova jedna od najboljih knjiga, Mir i radost u Duhu Svetome, evo ovo je grčko izdanje, a imamo ovde i rusko izdanje. Onda smo potražili malo po internetu i našli smo da je u Rusiji izdato, recimo, ove knjige nekoliko izdanja, ja ima dva izdavača. Znači, Spaski manastir u Moskvi još jednog izdavača koji je baš onako luksuzno izdao tu knjigu. Ali ima i prevedena je i ova glavna knjiga od ove izdavačke kuće Zlatousti i naravno ova mala knjiga Kako ćete misliti takav ti je život ima tri izdavača u Rusiji. I sada ja bih mogla naročito, sad moram da kažem da ova knjiga Mir i radost u Duhu Svetome do sada je prevedena na 6 jezika. To su grčki, francuski, ruski, engleski i trenutno se prevodi na švedski i na mađarski jezik. I ja bih vam sada možda, da vas ne zamaram, samo da kažem nešto. Među ovim slikama, Goran je rekao o svojim slikama koje su zaista divne, tu imamo nekih 10 njegovih slika velikog formata, a tu se sada nalazi nekoliko portreta naših slikara. Prošle godine smo bili napravili jednu izložbu, slikari oca Tadeju, i tu su jedno 15 slikara koji su dolazili u Vitovnicu i kojima otac davao duhovne savete i u vezi slikanja. Oni su izložili svoje radove i tako je bila jedna lepa izložba i podelit ćemo vam nekoliko kataloga koje ovde imamo. Ovako, među ovim slikama nalazi se jedna interesantna slika, to je slika freske iz manastira Rakovica, Sveti Luka slika Presvetu Bogorodicu, za koju su nam rekli da je diplomski rad sinodske ikonopisne škole koja je bila osnovana u manastiru Rakovicu 1933. godine. Otac Tade je bio jedan od polaznika te škole, ona je trajala 3 godine, a njihov glavni slikar, učitelj, bio je Rus čijeg se imena ne sećam. I sada ova freska nalazi se u svešteničkoj kancelariji manastira Rakovice i nju su slikali polaznici te prve generacije kad su završili taj kao diplomski rad, njih 20 i u slikanju te freske učestvovao i otac Tadej, to sigurno znamo. Eto, i još se nalazi jedan portret oca Tadeja koji je radio jedan iz Smederevske Palanke, Dejan Batinić, i taj portret su otneli prošle godine ekipa televizije, ruske televizije koji su snimali dokumentarni film o ocu Tadeju. Eto, sad samo ako hoćete da vam pročitam vrlo kratko i to bi bio kraj, predgovor ovog ruskog izdanja, to su Rusi napisali. Živi Gospod darovao je mnogostradalnoj srpskoj crkvi i srpskom narodu starca Tadeja Litovničkog, koji se upokojio 2003. godine, kao nebesku pomoć i uteku. To je bio jedan od najduhovnijih staraca 20. veka. Njegov monaški život počinje pre Drugog svetskog rata, duhovno čeda starca Ambrosija Minkosov, učenika prepodobnog Ambrosija Optinskog. Otac Tadej je uz pomoć svoga duhovnog oca dostigao tajnu poslušanja, učio se trezveno umlju i sastada na ljubavi ka svima i svemu. Kod svetih otaca crkve, istinskih nosilaca opita spasenja i obloženja, On je učio kako da dostigne cilj ljudskog života, sticanje krajnjeg smirenja i osavršenstva hrišćanskog života. Primjerši od opštinskih i valanskih prepodobnih staraca duh poslušnosti duhovnom mocu, sjedinjujući ga sa duhom gornjačko-tumarskih i sikasta, učenika sinajskih i sikasta, kojima je ruka Božja osolila srednjevekovnu Srbiju, otac tad je u svom duhovničkom služenju tokom mnogih decenija ovlapoćavao iskustvo blagodetnog starčestovanja koje se čuvalo svetim predanjem crkve. Neumorni služitelj božanstvene liturgije, neumorni delatelj Isusove molitve, neumorni duhovnik lekar, hiljade i hiljada verujućih duša, otac Tajda je među Hristovim Srbima živeo i lokalističkom duhovnošću svetih otaca i sopstvenim životom se dočio opit prepodobnog Serafima Saronskog, steci duh mirni i hiljade oko tebe će se spasti. Tih i krotak, kao i njegov gospod, Agnes koji uzima na sebe grehe sveta, hodao je otac Tadej tražeći mir i radost Carstva Nebeskoga, po dolini stradanja i suza 20. veka, primajući na sebe bremena i nemoći gladnih i željnih Boga živoga, nosio na sebi rane roda svoga kao svoje, vođen blagodeću Božjom ka Hristu, spasitelju jedinome čovjekoljubcu.
U emisiji Ogledalo čuli ste tonski zapis sa tribine posvećene blaženoj uspomeni ocu Tadeju Vitovničkom povodom obilježavanja 100-godišnjice njegovog rođenja, koja je održana u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na Vračaru. Na ovoj duhovnoj večeri, koja je privukla veliku pažnju javnosti, učestvovali su akademik Vladeta Jerotić, prezbiter dr. Oliver Subotić, Olivera Jovanović i Goran Veljković ispred pravoslavnog luga. Brojne posjetioci goste pozdravio je protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović.